Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun payshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkent viloyat elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari jazolandi. Hollandiya MH17 samolyotdan urib tushirganlarni qidiruvga berdi. AQShdagi bir shahar hakerlarga $600,000 to'lab berishga rozi bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkent viloyat elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari xodimlarni majburiy mehnatga jalb etgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha, bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qurbiyev Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Elektr tarmoqlari xodimlari ish vaqtida Angren shossesini tozalashga majburlanayotganlari to'g'risidagi ma'lumot iyun oyining boshlarida paydo bo'lganida, xodimlar rahbariyat ularni ishdan bo'shatish tahdidi ostida majburiy mehnatga jalb qilayotgani va obodonlashtirish ishiga o'z ixtiyorlari bilan qatnashayotganlari to'g'risida tilxatlar yozdirib olinganini aytgandilar. Hollandiya prokuraturasi Malaysia Airlines shirkatiga qarashli MH17 uchog'ini urib tushirishda ishtirok etgan 3 nafar rossiyalik va 1 nafar ukrainalikni jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi.
Vandaag sturen wij internationale aanhoudingsbevelen uit voor de 4 verdachten die wij gaan vervolgen.
Bugun biz jinoiy javobgarlikka tortish lozim bo'lgan 4 gumonlanuvchini qo'lga olish to'g'risida davlatlarga xalqaro orderlarni jo'natamiz. Bu 4 odam Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Alek Pulatov va Leonid Kharchenko dedi 19-iyun kuni Hollandiya bosh prokurori Fred Westerbeck. 19-iyunda Beninkat tergov guruhi 2014 yili Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli MH17 reysi bilan uchib ketayotgan yo'lovchi samolyotning urib tushirilishiga aloqador yangi gumonlanuvchilarni aniqlangani xabar qilingandi. Beninkat 19-iyun kuni e'lon qilgan hisobotda ko'rsatilgan gumonlanuvchilar Ukrainaning Donetsk viloyatidagi ayirmachilar tuzgan mudofaa vazirligiga bo'ysunuvchi guruhlarga a'zo shaxslardir. MH17 uchog'i 2014 yilning 17 iyulida urush zonasi ustida Ukraina hukumati boshqaruvida bo'lmagan hududda urib tushirilgan. AQShning Florida shtatidagi River Beach shahar kengashi hakerlarga $600,000 to'lab berishga rozi bo'ldi. Hakerlar bu shahar kompyuter tizimini o'z nazoratiga olib, kompyuterlardagi ma'lumotga kirish yo'llarini bloklab qo'ygan edilar. Shahar kengashi hakerlarga to'lanadigan pul sug'urta shirkati tomonidan qoplanishini aytmoqdalar. Hakerlarga talab qilingan pul Bitcoin shaklida beriladi. Federal tergov byurosining bildirishicha, 2018 yilda hakerlar AQShdagi foydalanuvchilarga 1493 marta hujum qilgan va foydalanuvchilar hakerlarga $3,600,000 to'lab berishga majbur bo'lgan. AQSh Senati 20-iyun kuni Saudiya Arabistoni va boshqa arab davlatlariga $8 billion qurol sotish to'g'risidagi qonun ijrosini to'xtatuvchi qarorni qabul qilishi kutilmoqda. Prezident Donald Tramp ma'muriyati Kongressning qarshiligiga qaramay Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklariga qurol sotish fikridan voz kechmoqchi emas. AQSh senatorlari Istanbuldagi Saudiya konsulxonasida jurnalist Jamol Xashoggining o'ldirilishiga Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi aloqadorligi to'g'risidagi ma'lumotlar ortidan bu davlatga qurol sotilishiga qarshi chiqmoqda. Yevropa futbol assotsiatsiyasi UEFA sobiq prezidenti Michel Platiniga ayblov bildirilmadi va so'roqdan keyin qo'yib yuborildi. Fransiya milliy jamoasi tarkibida Yevropa chempioni bo'lgan Michel Platini Qatarning 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbon qilib tanlanishi jarayonidagi korrupsiya bilan bog'liq ish doirasida 18-iyun kuni so'roqqa chaqirtirilgandi. 2010 yili Xalqaro futbol federatsiyasi ijroiya qo'mitasi qarori bilan 2018 yilgi chempionatga mezbonlik qilish Rossiyaga, 2022 yilgi mezbonlik esa Qatarga berilgan edi. Bu qarordan ko'p o'tmay Britaniya nashrlari FIFA ijroiya qo'mitasidagi ovoz berishdagi korrupsiyaga oid jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan, ammo FIFA tomonidan tashkil etilgan mustaqil qo'mita bu xulosani rad etgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Samarqanddagi bitta tug'ruqxonada bir kunda 5 ta chaqaloq o'ldi. Onalarga begona jasadlar berildi.
Bizda begona balani ko'rmaganimizga alam qilyapti.
Rishtonda maktab bitiruvchisi uyda osilgan holda topildi. Qirg'iz parlamenti maxsus komissiyasi sobiq prezident Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019-yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq nobud bo'lgan. O'lgan chaqaloqlardan biri jasadi esa 28 fevral kuni mazkur markazda ko'z yorigan 21 yashar Guljahon Karimovaga berilgan. Karim va yaqinlarining ozodlikka aytishicha, DNK analizi o'tkazilganda chaqaloqning biologik ota-onasi umuman boshqa odamlar ekani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandlik 21 yoshli Guljahon Karimov va 28 fevral kuni ertalab viloyat perinatal markazida tuqqan va doyalar unga qiz farzandlik bo'lganini aytgan. Yosh onaning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. O'sha kuni kechqurun shifokorlar chaqaloqi o'lganini aytib, o'g'il bola murdasini berganlar. Qiz tug'ildi deb o'g'il bola jasadini berish Guljahon Karimova va yaqinlarida o'lgan chaqaloqning o'z farzandi ekaniga nisbatan shubha uyg'otgan. Ular chaqaloqni ko'rmay turib, jasadning DNK analizidan o'tkazilishini so'rab Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining DNK laboratoriyasi bu shubhani tasdiqlagan chaqaloq boshqaniki bo'lib chiqqan. Ruhiy zarbadan haligacha o'ziga kelmayotgan Guljahon hikoyasini ozodlikka uning onasi Gulandon Karimova gapirib berdi.
Qizimni o'zi yaxshi yig'lab tug'ildi dedi. O'sha vaqtda lekin qizni o'g'illigini aytmagan. Keyin so'ragan, "Men nima chaqaloq qildim?" desa, "Qiz bo'lsa kerak deb birinchi varaqga qiz deb yozdik" deyapti-da. Olib ketsak, uyga borib endi yuvishga olsa, bilasizmi nima bo'lyapti? O'g'il chiqib. O'g'il chiqyapti yuvishga olgan vaqti. Keyin biz uni o'rab nima qilib qo'ydik-da birdan yig'adomga bordik, hammasini surishtirdik. Qiz deb yozib bergan varaqni erimdan tortib olib o'g'il deb chiqarib beryapti qog'oz. Bu qanaqa mashinliklik, men hayron qolyapman. Yo tirik yo o'lik. Tirik bo'lsa berdi Xudo, mayli. Hech joyga hech qanaqa jalb qilmayman men. Tirik bo'lsa berdi Xudo. O'lik bo'lsa qaysi qabrdan men izlab 4 oy 5 oydan keyin qanday harakat qilaman?
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka Karimovalar aytgan ma'lumotlar to'g'riligini tasdiqladi. Matbuot xizmatining bildirishicha mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124-moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining bildirishicha Samarqand viloyat perinatal markazida joriy yilning 27 fevrali soat 8 dan 1 mart kuni soat 8 ga qadar bo'lgan vaqt mobaynida 36 nafar ayol tuqqan, 37 nafar chaqaloq tug'ilgan. Ushbu chaqaloqlardan 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq turli tashxislar bilan vafot etganligi qayd etilgan deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bir tug'ruqxonada bir kunda 5 chaqaloqning aynan nima sababdan o'lgani hozircha noma'lum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 iyun kuni mazkur holat yuzasidan tergov guruhi tuzilgani va bu savollarga aniqlik kiritilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani Bujay qishlog'ida 17 yoshli qiz o'z uy ayvonida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu yil Rishton tumanidagi 4-chi sonli maktabni a'lo baholarga tugatgan qizning o'limi sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. Rishton tumani ichki ishlar bo'limi hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Bujay qishlog'i vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, qiz uy ayvonining to'ziniga osiq holda topilgan. Uyda hech kim bo'lmagan paytda osgan, nimaga bunday qilganiga hamma hayron, chunki aloqa aqlli qiz edi, kecha janozasi o'qildi deydi marhumaning hamqishlog'i. O'z joniga qasd qilgan, ishonlayotgan qizning qarindoshlari ozodlikka gapirishni istashmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan 3 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini bildirgandi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Ayblovning 9 punktini ichidan Qirg'iz Respublikasining eks-prezidenti Atambayev
Qirg'iz Respublikasi eks-prezidenti Almazbek Atambayev bildirilgan 9 ayblovdan 6-tasi bo'yicha huquq-tartibot organlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi asoslandi. Qolgan 3 ayblov bo'yicha uning aybdorligi tasdiqlanmadi, deb e'lon qildi komissiya raisi Xanabek Imanaliyev. Komissiya Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda, Qo'ytosh qishlog'ida uy qurish uchun noqonuniy ravishda yer olganlikda, qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy qonuniy bo'shatilishiga aloqadorlikda, Aka Invest shirkati bilan bog'liq mojaroda va Bishkek issiqlik elektr stansiyasini ta'mirlash jarayonida korrupsiyaga yo'l qo'yganlikda aybdor deb topdi. Komissiya Atambayev noqonuniy ravishda Rossiyaning 123 fuqarosiga hadya sifatida qurol bergani, Frunze Rezer shirkati va 35 gektardan ortiq yerni noqonuniy o'zlashtirgani yuzasidan ayblovlar tasdig'ini topmaganini ham bildirdi. Komissiya tinglovida ishtirok etgan faollar parlament deputatlarini amaldagi prezident ham kelajakda shu kabi ayblovlarga duchor bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdilar.
Hozirgi deputatlar So'ronbay Jeenbekovning uzurpatsiyasiga yo'l ochyapti.
Hozirgi deputatlar amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovga hokimiyatni uzurpatsiya qilish uchun yo'l ochmoqda. Sizlar bu jarayonni to'xtatishingiz lozim, dedi faol Aybek Mirza. Konstitutsiyaviy palataning sobiq sudyasi Klara So'ronqulova esa:
"По сравнению с тем, каким был президент в 2003-2007 году,
2003-2007 yillardagi prezidentlarga qaraganda 2010 yilda qabul qilingan konstitutsiya asosida ishlagan prezidentning vakolatlari juda cheklangan edi. Atambayev konstitutsiyani buzgan holda bu vakolatlarni o'zlashtirib oldi. Bunga qarshi chiqqanlarning taqdiri nima bo'lganini bilasiz. Biz hozir Atambayevdan o'ch olishimiz kerak emas, unga tarixiy baho berishimiz zarur, u huquqlarini paymol qilgan insonlarning haq-huquqlarini tiklashimiz zarur", deb bayonot berdi. Ammo Atambayev rahbarligidagi hukmron sotsial-demokrat партиясы парламент комиссиясы хулосасыны сиёсый өч алыш сыфатыда бахваламакта.
Что сейчас делаются попытки любой ценой?
Хозырги күндә депутатлар язгы татылга кетишдән алдын һәр кандай юллар белән Алмазбек Атамбаевны сабык президент макамыдан аҗратып, уни җинаи җавапкерлеккә тартышка хәрәкәт кылмакталар. Бу җараян өчен билгеләп бирелгән муддатлар бузылмакта. Безнең хисабыбызча буның өчен 2-2.5 ай кирәк булар иде. Парламент комиссиясе исә 2 хафта ичидә эшнең асосый кысмын якынлаштырды. Qo'ydi, dedi partiya rasmiy vakili Asel Qoduranova. 12 nafardan iborat parlament komissiyasi parlament vakillaridan 60 nafari Atambayevni prezidentlik paytida korrupsiyaga bog'liq qator jinoyatlarni sodir etishda ayblagan ortidan 13-iyunda tashkil etilgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident Mirziyoyev borishi rejalangan bo'ka vrachlik punkti Olmaliq poliklinikasi mebellari bilan bezatildi. Oliy sud huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni qisman oqladi.
211 modda 2-chi qismi bilan oqlov berdi. Endi 168-i qoldi.
2014 yili Ukrainada urib tushirilgan yo'lovchi samolyoti halokatiga aloqador gumonlanuvchilar ochiqlandi. Tahlil, namoyishlar va Qozog'istonning bashorat qilingan kelajagi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokaga qilgan birinchi iyun kungi tashrifi orasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika va oilaviy poliklinika mebellari 25 may kuni 3 yuk mashinasida Bokaga olib ketilgani haqida ismlari oshkor bo'lishni istamagan vrachlar Ozodlikka xabar berdi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgan edi. Prezidentimizga ko'zbo'yamachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz u QVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan, bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgandi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deydi vrachlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar ishdan haydalishidan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Bu poliklinikani Olmaliq kon metallurgiya kombinati qurib bergan. Barcha xonalarimiz mebel bilan to'liq jihozlangan edi. Bir kunda tibbiyot birlashmasidan buyruq bo'ldi-da, tapatap mebellarni yuk mashinalariga ortib olib ketishdi. Ishonasizmi? Hozir xirurg kabinetida oddiy kushetka ham yo'q. Kompyuterlarni stollarning orasiga tiqib qo'yganmiz. Biz-ku bir amallab bemorlarni ko'rib javob beryapmiz, lekin prezidentimizni aldashlariga chidab tura olmayapmiz. O'sha Bukadagi QVPni nochor ahvolini prezidentimiz ko'rganlarida balki yangisini qurib berarmidi yoki mebel bilan ta'minlanarmidi? Yo'q. Bular hamma yolg'onni chin qilib prezidentga ko'rsatishga harakat qilishadi. Bo'lmasa qariyb 40 kilometr masofaga mebel tashib borish shartmidi? Mebellarimizning yarmini shalag'ini chiqarib qaytarib olib kelishdi. Qolgani esa yo'q, deydi vrachlardan biri. Olmaliq shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov poliklinika mebellarining Bo'ka tumaniga olib ketilganini tasdiqladi. Mutasaddi ayni paytda ularning hammasi qaytarib olib kelinganini iddao qildi.
Olib kelindi, ular olib kelindi. O'tdi o'zini mebellari bor. Bizda o'shanda biz o'zimiz ham tibbiy ko'rik o'tkazishimiz kerak. O'zimizni xodimlar ham borgan bizda. Endi aksiya bo'lgan. Aksiyada hamma rayon, shahar, endi Toshkent viloyati bitta bo'lgani uchun qatnashgan. Ularni mebellari tayyor bo'lmagani uchun biz doktorlik yetmagani uchun biz o'zimizdan olib borib, o'zimizdan olib qo'ydik. Uni Bukani glavati ham tasdiqlab beradi, chunki ular 70 million 80 millionga mebel inventar gaplashgan ekan. Ular keldiki, bir kun bizni o'tkazib qaytarib olib keldik.
Dedi tibbiyot birlashmasi rahbari Rustam Onarov. Rustam Onarov bilan bo'lgan suhbatdan so'ng Ozodlik poliklinika vrachlari bilan qayta bog'landi. Suhbatdosh bu gapni yolg'on deb atadi. Hech qanaqa aksiya bo'lgani yo'q, birorta vrach ham borgani yo'q. Aksiyaga vrach mebelini qo'ltiqlab boradimi? Qayerda shunday bo'lgan ekan? Bu prezidentni aldash uchun navbatdagi ko'zbo'yamachiliklardan biri bo'ldi, dedi poliklinika vrachi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Oliy sud videoselektor mahkamasida huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni qisman oqladi. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. 18-iyun kuni sobiq siyosiy mahkum huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovning o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishini so'rab yozgan arizasini Oliy sud qisman qondirdi. G'anixon Mamatxonovga 2009-yilda qo'yilgan Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik bo'yicha ayblov bekor qilindi. G'anixon Mamatxonov ozodlik bilan suhbatda Toshkentga borish va advokat yollashga moddiy imkoniyati yo'qligi, sog'lig'i og'irligi bois Oliy sud o'z ishini videoselektor orqali o'tkazganini aytdi. Huquq faoli 2009-yilning 12-oktyabrda qo'lga olingan va o'sha kezda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik va 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib, qariyb 5 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 67 yashar huquq faoli 2017-yilning 16-oktyabrda 8 yilga cho'zilgan qamoqdan so'ng sog'ligi o'ta og'ir ahvolda ozodlikka chiqarilgan edi. Endilikda huquq faoli ayblovdan oqlanishga harakat qilmoqda. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2019-yilda Oliy sud raisi o'rinbosari Yozdonovga ana reabilitatsiya bilan oqlov so'rab shikoyat ariza berdim. Keyin menga Oliy suddan telefon qilib kela olasizmi deyishdi. Men aytdim, mazam yo'q, uzoqqa yurolmayman, borishga qiynalaman desam, bo'lmasa Farg'ona viloyat jinoiy sudiga keling, o'sha yerda nima orqali gaplashasizlar dedi. Endi ha xo'p, bizning bugun ko'rizlar ishimiz respublika prokurorini jinoiy bo'yicha muvini sudda qatnashib jinoyat kodeksining 211-modda ikkinchi qismi bilan ayblovlarni bekor qilib oqlov berdi. Endi 168 qoldi. Yakın küllerde yine yazgarıp gelir eken şu 168 diyen bir yere bence her hanur geçe takıp tarzı sohta gelmiyor yok. Çünkü ben o zaman fırıngar diye kısımlanıyorum. Eğer fırıngarı bu yanında yüğünde o zaman bu koşa koşa makinelerim bulardı. No kanuni hattı hareketler. Mansabda sosyal tamamen devlet mülkünü taras kuvvetlerlerdi. Sırasılarını açıkçası yanımışsın. Yine iki gün 2008-2009 yılları Pahona vilayeti de parolu şunca yavrucuya çıktı ki bunu toktatçısı inadı yok idi. Şu diyeler böyle çakası kalıp karındaşını kıyaca maddi bazasını yaratı aldı böyle mi? Bana şimdi karşı küreşlerim için oyun kalışı etmenge. Kür yedi bir şey azaltıştan mahrum etişti.
Endi G'anixonaka esimizda bor, siz og'ir ahvolda qamoqdan ozod etilgan edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Nima ishlayapsiz endi hozir?
Hali ham ahvolim og'ir ekan. Menga yaxshi mo'tabar o'zini nafaqa pulidan $100 yordam qutirdi. Mana nafasim qusadi, tilim kelmaga kelmay qolar, ushalib qolaman. Shahar hokimligi tomonidan biroz moddiy yordamlar ko'rsatildi. Tepil tibbi yordamlardan ko'rsatildi. Lekin tibbi yordam keyin meni internetga noto'g'ri ma'lumot bilan bashqa chiqarishdi sog'liqni saqlash bo'lim xodimlari. Shu menga moddiy yordam ko'rsatgan farzandim mol mulkidan ajradi.
Demak hozir o'zingizga qo'shib o'g'lingizning ham huquqini himoya qilasiz endi.
Endi o'g'limni o'sha musodara bo'lgan mol mulkini himoya qilaman. 40 yildan oshgan inson huquqlarida bo'lganimga. Huquq himoyasi sifatida shuni aytamanki, hozir prezident oborayotgan davlat siyosatiga men bir haligi salbiy holat bildirmayman. Sud yengillashgan bo'lsa ham mahalliy hokimiyat o'sha taqib tazyiqlari bilan o'sha haligi eski katalibat tizimdan nariga o'tolmayapti. Mahalliy hokimiyat hali bir 20% inson huquqlariga yordam qilyapti deb aytolmayman.
Farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov bilan suhbatni eshitdingiz. 18 iyun kuni o'ziga qo'yilgan ikki moddadan biri pora berganlik qismi bo'yicha oqlangan huquq faoli endilikda 168-modda firibgarlik bo'yicha ayblovdan ham oqlanishga harakat qilishda davom etishini aytmoqda. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Namoyishlar va Qozog'istonning bashorat qilingan kelajagi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda 9-iyun kuni o'tkazilgan saylovlardan oldin Uyg'on Qozog'iston harakati yuzaga keldi. Ammo saylov kampaniyasi shunchalik zerikarli bo'ldiki, uni kuzatgan har qanday odamga haqiqatda uyg'onishni tavsiya qilish mumkin bo'ldi. Saylov kampaniyasi davomida nomzodlardan biri Sadibek Tugelning Nursulton barlaridan biriga kirib, mijozlarga aroq o'rniga qimiz ichishni tavsiya qilgani esda qoladigan sanoqli holatlardan biri bo'ldi. Bu nomzod saylovda eng kam ovoz to'plab, oxirgi o'rinni egalladi. Saylovda Qosim-Jomart To'qayevning g'olib chiqqani hech kimni hayratlantirmadi. 19 martda mamlakatni qariyb 30 yil boshqargan prezident Nursulton Nazarboyev iste'fo berib, To'qayevni qo'llashini ma'lum qilganidan keyin bo'lajak saylovning natijasi hammaga ayon bo'ldi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston ham alternativ nomzodlar ishtirokidagi saylovlarni o'tkazgan. Qozog'istonda ham aynan shunday bo'ldi. Ammo Qozog'iston qo'shnilardan farqli o'laroq mustaqil nomzodlarga saylovda ishtirok etish imkonini berdi. Saylov qog'ozida nomzod ismi ko'p bo'ldi, ammo ularning aksari qozog'istonliklarga tanish emas edi. Saylovda muxolifat nomidan Amirjon Qosonov nomzod bo'ldi. Qosonov keyingi paytda jurnalistika bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsa-da, Qozog'istonda muxolif partiyalar ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'lgan paytlardan beri muxolifatchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Qosonov 1-may kuni saylovni boykot qilishga chorlab namoyishchi to'plaganida hukumat internetni o'chirib qo'yganini tanqid qildi. Ammo bu holat istisno bo'ldi. Saylov kampaniyasi davomida Qosonovdan boshqa eshitmadik. Nomzod saylovning rasmiy natijalarini darrov tan oldi. Saylovchilarga haqiqiy tanlash imkonini bermagan saylovga qarshi namoyishchilarni biror nomzod qo'llaganida ularning harakatlari ko'proq e'tibor qozongan bo'lardi. Nomzodlarning birortasi saylovga qiziqish uyg'otish uchun biror ish qilmagani yoki gap aytmagani uchun kuzatishga arziydigan yagona hodisa aynan norozilik namoyishlari bo'ldi. Norozilik namoyishlarida yosh u qari qatnashdi. Fransiyada yashayotgan sobiq bankir va muxolifatchi Muxtor Abliyazov internet orqali qozog'istonliklarni norozilik namoyishiga chiqishga va saylovlarni boykot qilishga chaqirdi. 2017-yilda Qozoq sudi Abliyazovni mablag'larini noqonuniy o'zlashtirganlikda va jinoiy guruh tashkil etganlikda aybdor deb topib, sirtdan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Shuningdek, Qozoq sudi 2018-yilning martida Abliyazov qayta jonlantirgan Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasini man etib, uni ekstremistik guruh deb topdi. Natijada Abliyazovni yoki uning partiyasini qo'llash hamda uning chaqirig'i bilan norozilik namoyishlarida ishtirok etish xavfli bo'lib qoldi. Abliyazov partiyasini qo'llagan ayrim qozog'istonliklar terrorchilikda ayblanib sudlangan holatlar ko'p kuzatildi. Ayrim qozoq rasmiylari joriy yilda uyushtirilgan namoyishlar Abliyazov partiyasiga aloqador ekanligini iddao qildi. Bundan maqsad qozog'istonliklarni namoyishga chiqish va Abliyazovga aloqadorlik oqibatlari haqida ogohlantirish edi. Ammo Qozog'istonda joriy yilda o'tkazilgan namoyishlar 2011-yilning aprelida G'arbiy Qozog'istonda yoki 2016-yilning aprel-mayda mamlakat bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarga ko'proq o'xshadi. Boshqacha qilib aytganda, namoyishlarga oddiy qozog'istonliklar orasidagi hukumat siyosatidan norozilik turtki bo'ldi. Uyg'on Qozog'iston harakati 5-iyun kuni yuzaga keldi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda faollar bundan bir necha oy oldin kurasha boshlagan edi. Harakat Qozog'istonda parlament tuzumini o'rnatish hamda haqiqatan betaraf bo'lgan sud tizimini yaratishga chorlamoqda. Harakat o'zining topqir kampaniyalari tufayli ko'plab qozog'istonlik yuragidan o'rin oldi. Keyingi oylarda o'tkazilgan namoyishlarning aksari Sharqiy Qozog'istonda, eng yirik Olmaota hamda Nur-Sulton shaharlarida o'tkazildi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zgarishlarni talab qilib aytilgan chaqiriqlarning aksari ham aynan Sharqiy Qozog'istondan chiqdi. Qozog'iston aholisining aksari mamlakat sharqida yashagani bilan uning neft va gaz kabi boyliklari asosan g'arbda joylashgan. Bu esa umumiy muxolifat tuzishni mushkullashtiradi. Qozog'istondagi norozilik aksiyalarida asosan 30 yoshga to'lmagan shaxslar qatnashdi. Namoyishlarda yoshi kattalar ham ishtirok etdi, ammo ularni birlashtirishda yoshlar harakatlari muhim o'rin tutdi. Bunday muxolifat an'anaviy muxolifat emas va bunday oppozitsiya qisqa muddatda rasmiylarga katta ta'sir o'tkaza olmasligi mumkin. Harakatning muayyan yetakchisi yoki yetakchilari yo'q, muayyan platformasi yo'q. Uni qo'llovchilar butun mamlakat bo'ylab tarqalgan emas, ammo bunday muxolifat yoshlarning ovozidan iborat bo'lgani uchun o'zgachadir. Vaqt, ishtiyoq va topqirlik bunday yangi muxolifat avlodiga qo'l kelishini kutish mumkin. Qozog'istonda 12-iyundan beri vaziyat sirtdan qaraganda barqarorlashdi, ammo norozilik ovozlari hali beri yo'q bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bellingcat guruhi MH17 halokatiga aloqador yangi gumonlanuvchilar ismlarini e'lon qildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bellingcat tergov guruhi 2014-yili Ukraina sharqida Malayziyaga qarashli MH17 reysi bilan uchib ketayotgan yo'lovchi samolyotining urib tushirilishiga aloqador yangi gumonlanuvchilarni aniqladi. Ayni damda bugun 19-iyun kuni MH17 halokatini tergov qilib kelayotgan rasmiy qo'shma tergov guruhi kamida 4 gumonlanuvchini ko'rsatishi hamda ilk jinoiy ayblovlarni e'lon qilishi kutilmoqda. Bellingcat 19-iyun kuni e'lon qilgan hisobotda ko'rsatilgan gumonlanuvchilar Ukrainaning Donetsk viloyatidagi ayirmachilar tuzgan Mudofaa vazirligiga bo'ysunuvchi guruhlarga a'zo shaxslardir. Ushbu guruhlarning biri Donetskdagi ayirmachilarning GRU DNR harbiy razvedka guruhi bo'lib, MH17 urib tushirilganda unga rossiyalik ofitser Sergey Dubinskiy yetakchilik qilayotgan bo'lgan. Hisobotda tilga olingan boshqa guruhlar orasida ukrainalik Oleksandr Khodakovskiy yetakchilik qilgan Vostok batalyoni hamda ukrainalik Ihor Bezler yetakchilik qilgan Bezler guruhi bor. Bellingcat hisobotida aniqlangan yangi gumonlanuvchilar MH17ni adashib harbiy mo'ljal sifatida belgilashga hamda Buk raketasini Ukraina hududiga olib kirib, undan foydalanishga to'g'ridan-to'g'ri aloqador shaxslar ekanligi aytiladi. Yangi aniqlangan gumonlanuvchilar orasida Leonid Krotxarchenko, Oleg Gruza va Xalif Polatovlar, Eduard Ryazan Xilazov, Oleg Zmey Sharpov, Serhiy Botsman Pavalyayev, Valeriy Nayomnik Stelmach, Ihor Minyor Ukrainets hamda Oleksandr Sanich Simyonovlar bor. Xilazov va Pavalyayevdan tashqari bu shaxslarning barchasi hamon tirik va Rossiyada yoki Ukrainaning okupatsiya qilingan hududida yashamoqda, deyiladi Bellingcat e'lon qilgan bayonnomada. 19-iyun kuni Nos Niderland telekanali qo'shma tergov guruhi rasman e'lon qilishi kutilayotgan gumonlanuvchilar Muchkayev, Dubinskiy, Oleg Polatov hamda Ivan Beziskovlar ekanligini xabar qildi. MH17 reysi uchog'i halokati bo'yicha ochiq ma'lumotlarni to'plab tahlil qilib kelayotgan Bellingcat avvalroq fojiaga aloqador bir necha shaxs ismini e'lon qilgan edi. Ular orasida orqasida Dubinskiy ham bor bo'lib, guruhga ko'ra aynan Dubinskiy Buk raketasini Ukrainaga olib kirishda qatnashgan. O'tgan yilda guruh Oleg Ivannikov ismli Rossiya GRU ofitseri shaxsini aniqlagan edi. Aryon laqabi berilgan Ivannikov qo'shni Lugansk viloyatida turib faoliyat yuritgan. Qo'shma tergov guruhi 19-iyun kuni samolyot fojiasi bo'yicha jinoiy tergovdagi o'zgarishlarni ham e'lon qiladi. Ismlar e'lon qilinadi, ayblovlar qo'yiladi, dedi 8-iyun kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Alena Zerka. Tergovchilar so'zlariga ko'ra, keyingi qadam o'laroq ular individual gumonlanuvchilarni aniqlaydi va ularning har birini sudga tortishga harakat qiladi. Qo'shma tergov guruhining ma'lum qilishicha, 2016-yilda MH17 uchog'ini urib tushirishda foydalanilgan Buk raketasi Rossiyadan olib kirilgani aniqlangan. 2018-yilning mayida esa Buk tizimini Ukrainaga Rossiyaning 53-chi Zenit raketa brigadasi olib kirgani va qayta olib chiqib ketganini xulosa qilindi. Moskva 2014-yilning martida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarini qo'llab keladi. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. MH17 uchog'i 2014-yilning 17-iyulida urush zonasi ustida, Ukraina hukumati boshqaruvida bo'lmagan hududda urib tushirilgan. Rossiya fojiaga aloqasini rad etib, Ukraina hamda AQSh Markaziy razvedka agentligini ayblab keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqanddagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand hokimi Erkinjon Turdimov 17-iyun kuni xalq orasida Abramov bulvari deb yuritiladigan xiyobonga borib, blogerlarni tinchlantirdi. Turdimov Xitoyga borganida obod xiyobonlarni ko'rib havas qilgani va Samarqandni ham Xitoyga o'xshatib bezatmoqchi bo'lganligini jamoatchilikka uqtirdi. Hokim birorta daraxt kesilmaydi deya jamoatchilik vakillari va blogerlarga va'da berdi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida Samarqand bulvaridagi 100 yillik chinorlar kesib tashlanayotgani va bulvar og'ir texnika bilan payhon qilinayotgani haqida tashvish bildirilgan edi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha faoliyat yuritadigan mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 17-iyun kuni bulvarni ta'mir qilayotgan texnikalar to'xtatilgan. Bulvardagi nafaqat daraxt, balki shoxchani ham kesmaymiz. Sovet paytida o'rnatilgan va o'ydim chuqur bo'lib qolgan beton plitalar almashtiriladi. Bu ishlar qilinar ekan, birorta daraxt kesilmaydi, dedi mulozim. Bundan oldin taniqli bloger Umid G'ofurov Samarqanddagi bulvar boshiga Toshkent xiyoboni qismati tushmasin deya o'z sahifasida yozgan edi. Samarqandda bulvarni qayta qurishmoqchi. Har holda daraxtlarga ziyon yetadi. Nega bunday qarorlarni shahar turg'unlari bilan kelishmasdan qabul qilishadi? Shu tariqa Toshkent o'z skveridan ayrilgan edi. Farg'onada esa 80% daraxtlar kesildi. Buxoro arki ro'parasidagi park yo'q qilindi. Men hokimiyat amaldorlari miyasidagi mantiqni tushunmayman. Tikka turgan daraxtni nega chopib tashlaysiz? Daraxtlar kesilmaydi deb va'da berishdi. Ammo samarqandlik amaldorlar va'da berib bajarmagan ilk mulozim emas. Veloyo'lka va fontanlaringizni hech narsa o'smagan yaydoq joyda quring. Nega go'zal narsani buzasiz, deya ta'kidlanadi bloger bitigida. Ijtimoiy tarmoqdagi Nash Bulvar hashtagi ostida samarqandlik faollar xiyobondagi har bir daraxtni raqamlab chiqib himoya qilishni taklif qilishdi. Blogerlar mulozimlar gapiga ishonmasligini izhor qilishdi. Samarqand viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Botirjon Nurullayev o'zining Instagram sahifasida blogerlarni provokator deb atadi va ularni neytral bo'lishga chorladi. Samarqandlik jurnalist Karimberdi To'ramurod hokimlik o'z qarorini qabul qilishdan oldin o'z reja va planlarini keng jamoatchilikka taqdim qilmaganini ma'qullamaydi.
Mana shu yerda ikkita xatolik bo'ldi. Birinchisi, bu ish boshlanishdan oldin rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Keng jamoatchilikka tushuntirilsa, bunday anglashilmovchilik bo'lmas edi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda jurnalist Karimberdi To'ramurod bir samarqandlik sifatida shahardagi har bir daraxt yashab nafas olishi, qurimasligini istashini aytadi.
Bu yerda bironta daraxt ketilmaydi, bironta shoxi ketilmaydi aqalli.
Men shu shahar farzandi sifatida xiyobondagi ilma teshik yo'laklarning obod bo'lishi tarafdoriman. Daraxtlarga ziyon yetmasligi haqidagi hokimiyat va'dasiga ishonaman, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi bulvar 1870-yilda Turkiston general-gubernatori Konstantin Kaufman tasdiqlagan reja asosida 1871-yilda Samarqand gubernatori Aleksandr Abramov tarafidan bunyod qilingan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova Toshkent hukumatini o'zaro hamkorlik evaziga onasi Gulnora Karimovani qamoqdan ozod etish kelishuvini buzganlikda ayblab chiqdi. 17 iyun kuni Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan 4 sahifalik xabarda o'zaro muzokara jarayoniga oid tafsilotlar ochiqlangan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Imon Karimovaning Instagram sahifasiga joylashtirilgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2018-yilda Bosh prokuratura qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'shandagi boshlig'i Shavkat Umrzoqov vositachiligida Gulnora Karimovaga hamkorlik evaziga ozodlik taklif qilgan. Karimova iddaosicha may oyi oxiriga borib, qarib kelishuvga erishilgan paytda o'zbek tomonining vaqtni cho'zishga urinayotgani oydinlashgan. Buning ortidan may oyida Gulnora Karimovaning advokati o'z mijozi manfaatini ko'zlab sud qarorlariga protest kiritadi. Shundan keyin Shavkat Umrzoqov go'yoki hodisalardan bexabarligi va aloqasi yo'qligini aytib, muzokaralarni davom ettirish uchun yana qaytdi, deyiladi Instagram xabarida. Unda ta'kidlanishicha 2018-yil iyun oyi oxirida tomonlar kelishuvga erishadi. Kelishuvga muvofiq Gulnora Karimova Shvetsariyada saqlanayotgan mablag'ning ko'pini qaytarishda O'zbekistonga yordam berish va ayrim masalalarda ishga aloqasi bo'lgan ba'zi davlat arboblari va boshqa biznesmenlarga qarshi ko'rsatma bermaslikni va'da qiladi. Shuningdek, Gulnora Karimovaning dastlabki 6 oyda ommaviy tartiblarda, jumladan bahslarda qatnasha olmasligi va rahbarlik vazifalarini egallay olmasligi ta'kidlangan. Bosh prokuratura tomonidan qator binolar, jumladan uy, bir korxona, qator mashinalarni qaytarish, 2 marta jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun mamlakatdan chiqishni ta'minlash va'da qilindi, deyiladi Instagram xabarida. Imon Karim va Shavkat Umrzoqov tomonidan yozilgan ushbu kelishuv fotografiyasi borligini bildirgan. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi xabarga ko'ra, Gulnora Karimova 2018-yilning 4-iyulida qizi va yana 2 shaxs guvohligida prokuraturaga qo'ng'iroq qiladi va Shvetsariyadagi pullarni qaytarib olishda o'zbek tomoniga yordam berish uchun advokatga topshiriq berishga tayyor ekanini bildiradi. Unga Shavkat Umrzoqovning bu lavozimdan bo'shagani va o'rniga tayinlangan Ulug'bek Anvarovning o'zi uchrashuvga kelishi aytiladi. Imon Karimovaga ko'ra, bu suhbatdan bir hafta o'tib onasi uchrashuvga hech kim kelmasligiga ishonch hosil qilgan. O'z xabarida Imon Karimova bu telefon suhbatlari yozuvlari o'zida mavjudligini bildirib o'tgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18 iyun kuni ozodlikka Imon Karimovaning ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan fikrlariga munosabat bildirmasligini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'ramini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket 2 majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ushlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatlashlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay sarson bo'layotgani. Prezident qarorlarining ijrosi tezlashish va soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan Mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoqqa cho'zilmadi. Biz bankirlarni xasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oila tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat, 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi. Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobot tumanidagi Jo'sh qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'shni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra, qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir jo'shlik yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib, xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi jo'shlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozodlikka Jo'shdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Joshliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi joshliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois undan joshliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatulla Tog'oyev bilan bog'landi. Tog'oyev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'oyev.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshkentda instabloger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlari ushlagan bloger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan bloger 8-iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolgandan arz qilib yordam so'ragan edi. Shovshuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shovshuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12-iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8-iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonni olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat katta shovshuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, bloger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan bloger Azizbek Ashurboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashurboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashurboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring, deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981-yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali ukasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57,979,000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q. Pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8 may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12,055 kilogerts yoki 15,265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9,940 kilogerts yoki 9,490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
O'zbekistonlik bir guruh ayollar Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanjila Norboyeva qabuliga borganlarida Milliy gvardiya tomonidan qo'lga olinganlari haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ma'muriy sudining 21 may kuni chiqargan qarorida aytilishicha 1967 yilda tug'ilgan Gulbahor Toshmatova, 1964 yilda tug'ilgan Malika Hayitova, 1978 yilda tug'ilgan Muhabbat Akbarova 1981 yilda tug'ilgan Gulbahor Karimbekova prezidentning harakatlanishi uchun mo'ljallangan maxsus yo'nalishda to'planishib, davlat rahbarining mazkur yo'nalishdan harakatlanishini bilgan holda maxsus yo'nalishda harakatlanayotgan kortej yo'liga chiqib murojaat qilmoqchi bo'lganlarida qo'lga olingan. Ma'muriy sud 4 nafar ayolni Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining turli uyatli so'zlar bilan so'kishib, shovqin-suron ko'tarishib, qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortib qarshilik ko'rsatgani uchun turli muddatlariga qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud hukmi asosida 21 may kuni Gulbahor Toshmatova va Malika Hayitova 3 sutkaga, Muhabbat Akbarova va Gulbahor Karimbekova 10 sutkaga ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosiga shikoyat qilgan ayollar sud hukmida aytilganidan mutlaqo boshqacha versiyani bildirmoqdalar.
Мы в беседке сидели рядом, это напротив республиканской женсовет.
Biz Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi oldidagi ayvonchada o'tirgan edik. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bu yerda turish mumkin emas deyishdi. Biz ularga Norboyevaning qabuliga chaqirtirilganimizni va uning chaqirishini kutib o'tirganimizni aytdik. Shundan so'ng Milliy gvardiya ularning talabiga ko'nmaganlarni kuch ishlatib, ko'nganlarni esa hech qanday zo'ravonliksiz Mirzo Ulug'bek tuman militsiyasiga olib keldi. Militsiyaga soat 9:30 keldik va soat 15:00 u yerda o'tirdik. Keyin bizni sudga olib ketishdi va kech soat 7:00 ma'muriy qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Gulbahor Toshmatova. Uning aytishicha bir necha yildan beri turli tashkilotlarga murojaat qilib, o'z arizalariga ijobiy javob ololmagan ayollar Norboyeva qabulida ularning arzdorlari nihoyat tinglanishiga umid qilib borgan edilar. Gulbahor Toshmatovaga ko'ra, u 3 yildan beri o'zining Toshkentdagi maktablardan birining direktori lavozimidan noqonuniy bo'shatganlarga qarshi kurashib kelmoqda. Muhabbat Akbarova esa sobiq prokurorga bergan qarzini sud hukmlari mavjudligiga qaramay majburiy ijro byurosi undirib berolmayotganidan shikoyat qilmoqda.
19 ming AQSh dollar pulini qarz evaziga olib 2012 yil shu paytgacha qaytarib berishdan bosh tortyaptilar. Majburiy ijro Yangiyo'l shahridan xat keldi. Ijroga qaratiladigan nomida hech narsasi yo'q, shu sababli ijro ishi qaytarilyapti deb. Men davlatdan ba'zi birovlar bor, uy bering, davlatdan so'rashadi, osh bering, non bering, joy bering, yo'q. Faqat o'sha muttaham prokurordan 19 ming AQSh dollar pulimni olib bersa,
dedi Muhabbat Akbarova. O'shdan Toshkentga 2005 yilda kelin bo'lib borgan Malika Hayitova esa 2 yildan beri sudlar uning sobiq turmush o'rtog'iga bildirayotgan mulk iddaolari bo'yicha jarayonni ortga surib kelayotganidan shikoyat qildi. Malika Hayitovaning iddao qilishicha, sud jarayoni asossiz cho'zilayotgani to'g'risidagi shikoyatlariga prokuratura ham javob bermagan. Toshkent shahar Chilonzor tumani 25 kvartalda yashovchi Gulbahor Karimbekova esa uning turmush o'rtog'i noqonuniy sudlanib qamalib ketganidan norozilik bildirmoqda.
Mani turmush o'rtog'im Islom Sanjarbek Sattarovich noqonuniy bitta ish bilan 5 marta sudlashyapti. Birinchi instansiya bilan sudlashganda 8 yil hukm o'qilganda 10 oyda amnistiya bilan chiqib kelganlar shahar sudida. Keyin shahar sudida yana 4 marta sud qilishdi. Keyin sud zalidan qo'yib yuborishdi. So'ng yana 5 oydan keyin yana viloyat sudida yana sud bo'yapti,
dedi Gulbahor Karimbekova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursiy vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Misrning hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezidenti Muhammad Mursiy 17 iyun kuni sud zalida hushidan ketgani ortidan vafot etdi. Davlat televiziyasining bildirishicha, Mursiy Falastinning Hamas tashkiloti foydasiga josuslik qilganlikda gumonlanayotgan edi. Muhammad Mursiy al-Oyat sud majlisi paytida vafot etdi. Unga sudda josuslik ayblovi bildirilgan. U suddan o'ziga so'z berishni iltimos qilgan. Sud ruxsat bergan. Sud majlisida tanaffus e'lon qilingan paytda Mursiy hushidan ketib yiqildi va vafot etdi. Uning jasadi kasalxonaga olib borildi deb bildirdi Misr televideniyasi. Tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Mursiyning tanasidan hech qanday jarohat izlari topilmagan. 67 yoshli Mursiy taqiqlangan musulmon birodarlari tashkiloti liderlaridan biri bo'lgan edi. Mursiy 2012-yilda Misrda demokratik saylov ortidan hokimiyatga kelgan birinchi prezident. Mursiy Misrga 1 yil rahbarlik qildi. 2013-yili Abdul Fattoh al-Sisi yetakchiligidagi harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilgan va o'tgan yil mayida o'lim jazosiga hukm etilgan edi. Hokimiyatdan chetlashtirilgani ortidan musulmon birodarlari harakati taqiqlandi. Mursiy o'shandan beri qamoqxonada saqlanib kelinayotgan edi. Musulmon birodarlari harakati Misr hukumatini Mursiyni sekin-astalik bilan qasddan o'ldirishda ayblamoqda. Misr poytaxti Qohira mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Mursiyni Qatar foydasiga josuslik qilganlikda ayblab, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ushbu ish bo'yicha ayblanayotgan yana 6 shaxsga o'lim jazosi tayinlangan. Ayblanuvchilar orasida Al Jazeera telekanalining 2 jurnalisti ham bor. Ularga o'lim hukmi sirtdan o'qilgan. Qo'shma Shtatlar Misr sudining sobiq prezident Muhammad Mursiyga o'lim jazosi berish haqida chiqargan qarori yuzasidan chuqur tashvish izhor qilgan edi. Yevropa ittifoqi ham Mursiyga nisbatan chiqarilgan o'lim hukmini qoralagan edi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Magarini o'lim jazosi haqidagi mazkur hukm Misrning xalqaro majburiyatlariga muvofiq kelmasligini bildirgan. Qohira sudi shuningdek hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursiy va Musulmon birodarligi partiyasining 100 nafardan ko'proq a'zosini o'lim jazosiga hukm qilgan. Mursiy va uning safdoshlari 2001-yilda mahbuslarni qamoqdan qochirishni tashkillashtirishda aybdor deb topilgan. Avvalroq Misr sudi Muhammad Mursiyni namoyishchilarga qarata o't ochishga buyruq berganlikda ayblab, 20 yil qamoq jazosi tayinlagan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.